Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе. У віленскай кавярні «Чырвоны штраль» бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віленскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць. Згаданая кампанія ў штралі ўпершыню счапілася за палітыку. Счапілася сур'ёзна, за рэзкімі словамі пайшлі рэзкія рухі. Спрачаліся за Вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк, архівіст Вацлаў Студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна. Паслаў у нокаут свайго хваравітага апанента Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са штралю на руках. Этую сцэну маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыпламат Пятрас Клімас, не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, ды і не мог ведаць, што гэты інцыдэнт стаўся апошняй кроплей, якая вырашыла канчатковую пазіцыю братоў Луцкевічаў, тагачасных лідараў беларускага палітычнага руху. Ніякіх вялікіх княстваў і рэчаў паспалітых, ніякіх хаўрусаў, ніякага даверу да прагных і падступных суседзяў. Незалежнасць, толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца штораз хутчэй. Сталіцай беларускага руху упершыню і амаль выпадкова стаўся Менск, толькі таму, што нямецкі наступ 1915 году адрэзаў Вільню ад рэшты Беларусі, і амаль усе беларускія сілы ў паваротным 17 годзе апынуліся ў Менску. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-го ў Менск, дэлегацыя віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічамі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці на дзённае святло. Менскія беларусы не без шоку падтрымалі гэтую ідэю. І хоць Беларуская Народная Рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў-культурнікаў стаўся яваю. Наступствы тых, здавалася б, на пачатку зусім незаўважных, эфемерных, выпадковых падзеяў мы бачым сёння на карце Еўропы. Падзеі першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі працягвалася 7 гадоў, найдаўжэй у свеце, не пакінулі БНР шанцаў на спакойнае жыццё. Сталіца, ці дакладней сядзіба кіраўніцтва, з Менску перасунулася ў Вільню, пасля ў Горадню, адтуль у Берлін, Рыгу, Коўна, Прагу, Парыж, адтуль і на агул за акіян, дзе застаецца і цяпер. Аднак з самой Беларусі БНР так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывіда, які жыве ў беларускім доме сваім таямнічым жыццём і дагэтуль праз 85 гадоў працягвае палохаць адных яго насельнікаў і навявае рамантычны настрой другім. Пачынаючы серыю перадачаў, прысвечаных малавядомым старонкам беларускай гісторыі, пазнаёмім вас з некаторымі тэмамі, якія прагучаць на нашых хвалях на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Вы пачуеце
пра тое, як 19-гадовая дзяўчына за месяц перайшла 4 лініі фронту 2 войнаў і 4 разы арыштаваная і двойчы абрабаваная здолела выканаць складанае сакрэтнае заданне надзвычайнай дзяржаўнай важнасці.
Пра тое, як атаман Хмара на фоне грымасаў усесветнай вайны змагаўся з маскоўскімі бальшавікамі, польскімі асаднікамі, беларускімі палітыкамі, літоўскімі бюракратамі, польскаю дэфензіваю, расейскімі агентамі, зноў з беларускімі палітыкамі, французскімі паліцыянтамі, расейскімі фашыстамі. Гэты спіс, мабыць, працягваўся б і надалей, калі б след атамана не згубіўся на крутых паваротах гісторыі.
Пра бурлівы лёс дарадніка беларускага прадстаўніцтва ў Фінляндыі, які за кароткае жыццё паспеў пазмагацца за незалежнасць татарскага Крыму, Карэліі, Інгерманляндыі, стаць палітычным кілерам і легендай фінскай гісторыі, нелегальна прабрацца ў Расію з мэтай ліквідацыі бальшавіцкіх лідараў ды загінуць у падвалах Лубянкі.
Пра тое, як уцёкшы ад пераследу акупацыйных уладаў з Менску ў Берлін, беларускія палітыкі апынуліся ў віхуры сусветных манархічных змоваў.
Пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе ў тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце.
Пра тое, як узнімаў сцяг БНР на зямлі Вашынгтона беларускі калюмб Янка Чарапук.
Пра неразгаданыя загадкі БНР, нераскрытыя змовы, нерасшыфраваныя крыптаграмы, нерастрачаныя патроны.
Пра ўсё гэта ў перадачах «Невядомая БНР», якія будуць гучаць на хвалях нашага радыё кожны аўторак з паўторам у пятніцу. Да сустрэчы ў эфіры.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца ў аўторак.